Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bimbinglah kami Tuhan untuk mencerna setiap bacaan firman dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan tolonglah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang rendah hati, yang boleh mengagungkan kebesaran nama Tuhan di dalam setiap tindakan dan tutur kata kami. Kami rindu ya Bapa, kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga ada banyak perubahan yang boleh terjadi di sekitar kami. Dan ada banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka boleh mendapatkan pemulihan, karena ada banyak orang yang bersedia untuk membela hak-hak mereka. Bapa, tuntunlah setiap kami, supaya tidak ada satupun di antara kami yang terluput dari pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami dibekali dengan firman-Mu, dan kami pulang dan dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Mika 3 ayat 5 sampai 12. Mika 3 ayat 5 sampai 12. Dalam perikop ini, melalui Mika, Tuhan menegur para nabi yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam bernubuat. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini. Hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Dalam perikop ini, sebagai seorang pemimpin, Rasul Paulus memilih melayani dengan sikap seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, tema kita tidak aji mumpung. Ini istilah dalam bahasa Jawa, di mana aji itu berarti bertuah atau berharga, bisa juga berkuasa. Dan ini bisa dikenakan pada barang ataupun juga manusia. Nah, kata mumpung itu berarti selagi. Jadi secara harafiah, aji mumpung itu berarti selagi berkuasa. Nah, saudara, istilah ini sendiri sebetulnya netral. Ya, selagi berkuasa, apa yang akan kita perbuat? Kalau kita mau jadi penguasa yang baik, ya mumpung berkuasa kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang menghasilkan karya-karya yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi kalau selagi berkuasa kita mau berbuat onar, ya jadilah kuasa itu akan menjadi keributan, menjadikan banyak orang mengalami kerugian besar. Jadi kata ini sendiri positif sebetulnya, kata ini netral, saudara. Tetapi memang kemudian munculnya istilah aji mumpung selalu dengan nada konotatif. Karena hendak menceritakan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Mumpung berkuasa, lalu dia melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang mendatangkan keuntungan pribadi. Dan dia tidak peduli kalau akibat dari tindakannya itu merugikan banyak orang. Tapi kalau pemimpin yang memang baik, bertanggung jawab, perbuatannya baik, ya itu sudah sewajarnya. Tanggung jawab pemimpin itu ya memang harusnya melakukan yang benar. Jadi saudara, ketika kita bicara soal aji mumpung, maka kita akan bicara tentang orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada tangannya. Tetapi jangan berpikir bahwa ini hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan, atau orang-orang yang punya kedudukan tertentu di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, sehingga kita yang dalam status karyawan, statusnya biasa-biasa saja, atau bahkan tidak bekerja, lalu kita tidak bisa melakukan hal ini. Tidak, saudara. Semua orang itu punya kekuasaan. Hanya skalanya aja yang berbeda. Ada yang skalanya nasional, internasional, ada yang skalanya sekelompok kecil saja atau beberapa orang. Tetapi semua orang, saudara, punya kuasa. Sehingga semua orang bisa punya kesempatan untuk aji mumpung. Untuk melakukan sesuatu demi kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Misalnya, saudara, seorang petugas keamanan. Kita tahu itu pasti kerjaan yang biasa. Dia bukan bos, dia bukan pemimpin. Dia seorang petugas keamanan yang digaji, dibayar oleh pemimpinnya. Tapi apakah dia tidak punya kuasa? Oh, sangat besar kuasanya, saudara. Kalau Anda punya rumah yang Anda tinggalkan pergi berlibur, maka rumah itu dipercayakan kepada satu atau dua atau beberapa petugas keamanan. Begitu dia menyalahgunakan kekuasaannya, saudara, habislah rumah kita. Walaupun kita pasang 100 CCTV dan kita bisa melihat CCTV itu dari HP kita dimanapun kita berada, apa kalau kita di luar negeri dan kita melihat ada kejadian di rumah kita lalu kita lantas bisa langsung pulang? Atau kita mau langsung panggil polisi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk datang ke rumah itu? Dan apakah 24 jam kita akan melihat layar HP kita untuk nonton ada kejadian apa di rumah kita? Nah, yang tidak jadi berlibur. Kalau petugas keamanan itu nekat berbuat keliru, menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya, habis saudara isi rumah kita. Seorang guru, bukan kepala sekolah, bukan pemilik sekolah, bukan orang yayasan, guru biasa saudara. Apakah dia tidak punya kuasa? Mungkin dia tidak berhak menetapkan sebuah aturan. Dia bukan pengambil kebijakan. Tapi ketika dia menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, guru, wewenangnya harusnya mengajar, mendidik. Tapi kalau dia, maaf, mencabuli muridnya, tahun ajaran baru nanti dijamin sekolah itu susah dapat murid. Walaupun itu sekolah favorit, sekolah mahal, terkenal, tapi begitu ada satu gurunya yang berbuat onar, habislah sekolah itu. Seorang sopir angkot, saudara. Tak tahu berapa sih pendapatannya didapatkan ya seorang sopir angkot. Tapi bukankah kita pernah dengar berita ada kejadian-kejadian pemerkosaan di dalam sebuah angkot? Karena siapa? Ya sopirnya tetap nyopir. Tapi dia menyalahgunakan kewenangannya untuk menyetir kendaraan umum itu, membiarkan ada orang lain masuk di situ dan berbuat yang kurang ajar terhadap penumpangnya. Penumpang yang mestinya percaya kepada sang sopir ini untuk membawa dirinya ke tempat tujuan, tetapi justru menyalahgunakannya untuk berbuat sesuatu yang jahat. Semua orang punya kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang atau kuasa yang ada pada dirinya. Bahkan seorang anak kecil, anak bungsu, saudara, punya kuasa enggak di rumah? Besar kuasanya ya. Anak bungsu dikenal sebagai anak yang manja ya. Dia mau minta apapun dengan rengeannya, dengan senyum manisnya. Wah, papa mamanya klepek-klepek semua, udah pasti diberikan. Nah, itu bikin iri kakak-kakaknya. Ya, bikin kakak-kakaknya jadi enggak suka dengan si adik, enggak suka dengan orang tuanya, enggak suka dengan oma-opanya. Nah, keluarga ini bisa hancur, saudara, kalau ada anak kecil yang sok berkuasa. Siapapun bisa terjebak dengan istilah aji mumpung. Oleh karena itu kita harus belajar ya, bagaimana kita menjaga sikap kita agar tidak melakukan hal yang semacam itu. Agar kita bisa menggunakan kuasa atau wewenang yang ada pada diri kita secara bertanggung jawab. Nah, apa saja saudara yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama saudara, di dalam Mika pasal 3 ayat 11, Tuhan menegur ya, orang-orang di Israel di dalam jabatan tertentu. Tegurannya begini, para kepalanya, para pemimpinnya memutuskan hukum karena suap. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya, suap, saudara. Ada banyak orang yang punya jabatan tertentu, tetapi mereka suka menerima suap. Dan suap ini ternyata dosa yang sudah sangat tua. Ribuan tahun yang lalu pun sudah banyak terjadi kasus suap. Dan orang yang suka menerima suap, mereka adalah orang yang tidak objektif. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semua bisa diputar balikan oleh orang yang menerima suap. Banyak ketidakjujuran, kebohongan satu untuk menutupi kebohongan yang lain dan terus menerus banyak kebohongan. Karena dia memang tidak pernah membeberkan apa yang benar. Semua yang dikatakan, semua yang dilakukan tergantung siapa yang memberi uang kepada dia. Pekerjaannya adalah menyenangkan manusia, tapi bukan semua manusia. Hanya sebagian kecil manusia yang memberikan sesuatu kepada dia, itulah yang akan disenangkan, yang dipuaskan olehnya. Dan dia tidak peduli kalau kelompok-kelompok manusia yang lain yang lebih banyak jumlahnya akan menderita kerugian dan keputusasaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mika pasal 3 ini, setidaknya ada 3 jabatan yang melakukan, mempraktekkan kasus suap. Yaitu para kepala pemerintahan yang memutuskan hukum karena suap, tetapi juga para imam dan para nabi yang mengajar, yang menyampaikan nubuatan itu karena suap. Kalau ada orang memberikan dia sejumlah uang dan dia ingin mendapatkan pengajaran A, ya dikeluarkanlah ajaran A. Kalau si B memberikan uang untuk menentang si C, ya itulah yang akan dikatakan, yang diserukan, menentang si C. Jadi begitu porak-porandanya kehidupan di Israel, saudara, karena para pemimpinnya suka terima suap. Tidak ada lagi kebenaran dan tidak ada lagi kesejahteraan. Tetapi saudara, sekali lagi, penerimaan suap bukan hanya bisa diterima oleh orang-orang dengan jabatan tertentu. Seorang karyawan biasa pun juga bisa menerima suap ya. Rahasia perusahaan itu bisa hilang, bisa jatuh di tangan saingan bisnisnya kalau ada karyawan-karyawan yang mau dibayar dan menyerahkan rahasia perusahaan, administrasi keuangan, apapun data yang dibutuhkan dan itu diberikan kepada pihak luar. Hancur perusahaan itu kalau ada satu saja karyawan biasa yang mau disuap, disogok demi kepentingan pihak yang lain. Seorang juru masak ya, biasa, bukan di hotel terkenal, saudara. Tapi kalau dia disuap dan dia memasukkan sesuatu ke dalam masakannya kepada salah satu tamu yang dimaksud, itu pun akan mendatangkan kerugian bagi si tamu itu dan bisa menjadi catatan buruk tentang rumah makan di mana dia bekerja. Dan saudara, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, sekarang ini orang bisa bebas berpendapat ya. Mau ngomong apa saja di dunia maya itu bisa. Dan oleh karena itu membuka lapangan kerja baru. Orang-orang yang kerjaannya memberi pendapat. Bukan karena dia nganggur lalu dia berpendapat. Tetapi pendapatnya itu ya berdasarkan sejumlah uang yang dia terima. Kalau seseorang membayar dia untuk menyampaikan pendapat yang baik tentang usahanya, ya dia akan lakukan. Wow, dia tulis semua kesaksian yang baik-baik tentang sebuah usaha. Tapi bisa juga dia menerima uang suap untuk menyampaikan pendapat yang buruk tentang usaha orang lain yang dianggap saingan beratnya. Maka dia menulis semua kesaksian yang buruk. Tempat makan ini tidak enak, pemandangannya jelek, pelayanannya buruk, dan sebagainya dia bisa tuliskan. Dan bukankah sekarang ada kelompok-kelompok tertentu ya, yang sedang dicari ini diusut karena mengeluarkan berita-berita buruk, menyudutkan salah satu pihak, menyampaikan berita-berita dengan isu-isu yang tidak benar, supaya terjadi kerusuhan di negeri kita. Ada orang-orang yang mudah dibayar, supaya mulutnya ini mengatakan sesuatu yang diinginkan oleh si pembayar. Nah, saudara, kita bayangkan, kalau di seluruh negeri ini, orang dalam status apapun suka menerima suap, mau jadi apa negeri ini? Dan siapa atau berita macam apa yang bisa kita percaya? Kadang saya sampai sudah malas dengar berita, saudara. Mana yang benar, mana yang salah, sudah tidak jelas kok. Ya, kalau terima berita-berita di WA itu seringkali sudah saya abaikan saja. Saya lewati, buang-buang waktu baca, belum tentu benar. Ya. Saking tidak ada yang bisa dipercaya. Susah untuk menemukan mana yang benar. Oleh karena itu, saudara, kita harus berhati-hati agar kita tidak terjebak dalam situasi semacam ini. Kalau banyak orang suka terima suap dan banyak orang suka memberi suap, maka tidak akan ada lagi kebenaran yang bisa dipertahankan. Nah, maka kita perlu belajar, saudara, bagaimana kita menjaga kewenangan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita tetap bisa berlaku dalam status kita masing-masing dalam tindakan yang benar. Paulus memberikan teladan kepada kita. Dia seorang pemimpin, dia seorang pemberita Injil, dia punya kuasa, dia punya wibawa, punya wewenang. Tapi dia tidak mau menyalahgunakan semuanya itu hanya demi kepentingan dia sendiri. Maka apa yang dia lakukan? Mari saya ajak untuk membuka 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6. 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6 ini kesaksian Paulus kepada jemaat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sekalipun kami dapat melakukannya, karena kami punya status, punya jabatan, punya wibawa, tapi kami tidak mau melakukan. Pelayanan Paulus, pekerjaan yang Paulus lakukan murni semata-mata demi menyenangkan Allah. Bukan menyenangkan manusia, apalagi cuman sebagian manusia. Paulus belajar untuk jujur apa adanya. Mengungkapkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan, yaitu yang dia katakan. Bukan karena jemaat ini senang mendengar khotbah seperti apa, jemaat yang lain senang mendengarkan suara seperti apa, lalu sang pemberita firman ini menyesuaikan dengan keadaan. Tidak bisa. Firman Tuhan dipelintir hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu, itu salah besar. Paulus belajar bagaimana firman Tuhan yang kadangkala keras, yang menyakitkan kalau itu diberitakan, karena itu membuka fakta keburukan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, ya tetap itu diberitakan. Supaya orang-orang punya kesempatan untuk bertobat. Bukan malah dininabobokan bahwa Anda benar, Anda luar biasa, Anda baik, Anda saleh. Tapi padahal semuanya itu justru kebohongan. Seorang akan dianggap berwibawa justru kalau dia berani menyatakan apa yang benar dan mana yang salah. Sehingga orang-orang yang mendengarnya punya kesempatan untuk berubah. Nah, ini yang perlu kita kerjakan, saudara. Di dalam tanggung jawab kedudukan kuasa yang kita miliki, jangan suka terima suap, tetapi jadilah orang-orang yang jujur, yang berani mengumumkakan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, saudara, di dalam bacaan Injil Matius 23 ayat 3 dan 4, Yesus memberitahukan kepada para murid supaya jangan berlaku seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Kenapa? Matius 23 ayat 3 dan 4. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Istilah dalam bahasa Jawa kita kenal jarkoni. Bisa ujar, tidak bisa ngelakoni. Bisa berkata-kata, bisa berucap, bisa menasehati, tetapi tidak bisa melakukannya. Saudara, seorang pemimpin yang baik, tentu dia harus bisa mengeluarkan pendapat yang baik. Ya. Seorang pemimpin akan dikenal, oh ini orangnya pinter. Wah ini cerdas, ini bijaksana. Itu kalau dia berbicara. Ya kan? Kalau pemimpin cuma diem tok, dalam rapat diem, dalam bergaul diam, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan apapun diam. Orang gak tahu ini cara berpikirnya seperti apa. Pendapatnya macam apa, gak ada yang tahu kan. Jadi seorang pemimpin memang mesti melontarkan pendapat-pendapatnya, nasihat, arahan, wejangannya. Tapi kalau dia cuma pintar bertutur kata, manis perkataannya, bijak nasihatnya, tapi dia sendiri tidak melakoni itu, bagaimana mungkin orang-orang yang dipimpin akan respek terhadapnya? Banyak pemimpin kehilangan wibawa bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak bisa apa-apa, pintar, Saudara. Tapi cuman pintar ngomong, tidak mau ngelakoni, tidak mau ikut bersama-sama yang dipimpinnya ini melakukan sesuatu. Seringkali kesalahan pemimpin adalah menganggap yang dipimpinnya itu jauh lebih bodoh. Kalau dia menasehati, berarti yang dinasehati itu lebih bodoh daripada dia. Karena lebih bodoh jadi bisa dibodohin. Tak omongi yang baik-baik, ya, tak suruh yang baik-baik, tapi saya tidak melakukan apa-apa, paling orang itu ya enggak tahu. Orang bodoh, enggak tahu apa-apa. Ya kan? Jangan pandang orang lain sebagai orang bodoh. Setiap orang bisa berpikir kritis. Orang lama-lama juga lihat. Ini pemimpin ini ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D. Dan dia sendiri kok nol, nothing, berbuat tidak berbuat apa-apa. Lama-lama ya orang malas. Banyak karyawan jadi malas bekerja. Bukan karena gajinya kecil, bukan karena kerjaannya berat. Tapi karena melihat pemimpinnya itu cuma bisa ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh ini itu. Tapi tidak melihat kondisi realnya bagaimana. Tidak menteladankan cara bekerja yang efektif, yang benar. Sehingga karyawan itu malas bekerja. Kalau ada kerjaan lain ya mestinya cari yang lain. Tapi karena belum ada ya sudahlah dibetah-betahkan di sini. Tapi sikapnya tidak baik. Banyak anak-anak kurang hormat, kurang patuh terhadap orang tuanya. Bukan karena mereka nakal. Bukan karena mereka kurang ajar. Tapi karena mereka merasakan, mereka melihat orang tuanya cuman bisa pinter ngasih wejangan. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu ya. Kalau dulu itu kita orang tua sudah ngomong apa itu sudah kita langsung takut, langsung nunduk, dengarkan baik-baik dan segera melakukan. Karena kalau tidak melakukan nanti kemucing melayang, ya, rotan melayang. Nah, jadi daripada begitu ya sudah lakukan. Anak sekarang tidak bisa gitu. Kids zaman now. Ya kan? Anak zaman sekarang tuh kids zaman now itu istilah kerennya. Jadi Bapak, Ibu, Oma, Opa harus tahu ya. Kids zaman now itu sikapnya kritis banget. Mereka bisa lebih alkitabiah daripada orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya mengatakan, nak kamu tuh jangan mau kalau dipukuli terus temenmu ya. Nanti kamu tuh jadi apa? Jadi korban bullying, balas. Anaknya bisa bilang, mah kata Alkitab pun gak boleh lo membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka sudah lebih ngerti dan lebih kritis. Dan lagi saudara, cara belajar anak sekarang, mereka lebih mudah menangkap sesuatu secara visual, bukan audio. Visual berarti ada gambar-gambar bergerak yang disajikan di hadapan mereka. Maka daerah sekarang banyak sekolah ya, melengkapi fasilitas ruang-ruang kelasnya itu dengan LCD. Kalau mereka punya uang pasti akan beli LCD untuk setiap kelas. Karena cara pengajaran sekarang gak bisa cuma ngomong ya, guru ngomong satu SKS gitu ya, satu jam pelajaran ngomong terus gak mudeng mereka. Kalau guru zaman dulu kan lebih suka dikte ya. Jadi gurunya dikte, anaknya tinggal nulis gitu. Semakin rajin nulis ya semakin bagus nanti nilai ulangannya. Kalau sekarang guru model begitu saudara, dijamin nilai anak-anaknya nol semua. bukan anak yang bodoh, tapi cara mengajarnya kurang tepat. Lah, cara menangkap anak-anak bukan dengan didikte kok. Mereka harus lihat alat peraga. Mereka harus ditunjukkan sesuatu yang real supaya ngerti. Kalau dulu kita cuma disuruh membayangkan anak-anak binatang yang besar, yang warnanya abu-abu, belalainya panjang, telinganya lebar adalah gajah. Kita suruh bayangin sendiri ya. Sekarang anak suruh, zaman sekarang suruh gitu enggak mau. Opo ku ya. Anak-anak TK sekarang berlomba-lomba ya, pergi ke kebun binatang. Dan guru menunjukkan, anak-anak ini loh gajah. Nggak usah diterangkan, itu loh belalainya panjang, itu loh telinganya lebar. Anak lihat sendiri, udah tahu kalau belalainya panjang, telinga lebar itu gajah. Nanti pergi ke kandang yang lain ya, ini harimau, pergi yang lain ini bebek, pergi yang lain ya ini apa. Mereka melihat sendiri. Jadi anak-anak menangkap pelajaran dengan secara visual, termasuk soal tingkah laku. Kalau kita cuma ngajarin, nak, kamu harus gini, harus gitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, sesaat saja udah langsung hilang. Bahkan mungkin enggak ada sama sekali yang nyantol. Mereka perlu bukti, perlu contoh, perlu teladan. Caranya ngomong jujur, caranya ngomong yang sopan, caranya bersikap hormat itu bagaimana? Nah, mereka perlu bukti, mereka perlu alat peraga. Dan kita sebagai orang tuanya, sebagai kakek neneknya, sebagai om tante, sebagai orang yang lebih dewasa di dalam rumah itu, kita mesti jadi teladan. Jadi alat peraga buat mereka sehingga mereka lebih menangkap pengajaran yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau Anda punya wewenang dalam rumah yang kecil, yang sederhana, tapi Anda punya wewenang di situ, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadilah teladan. Supaya mereka yang lebih muda, yang lebih junior, mereka yang kurang berpengalaman, mereka bisa mengerti bagaimana bertindak secara benar. Dan yang ketiga, saudara, di Matius 23 ayat 5-7, Yesus melanjutkan wejangannya begini, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadat, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Singkatnya, gila hormat. Ya. Seorang pemimpin yang aji mumpung, mumpung berkuasa, hormatilah aku setinggi-tingginya. Orang gaya begini ini suka terlihat perfect, sempurna. Walaupun sebetulnya tidak begitu ya, tapi suka terlihat sempurna. Tanpa salah, tanpa cacat. Banyak hal yang dipoles demikian rupa, supaya dia terlihat lebih baik dari orang lain. Ini penyakit, saudara. Susah diobati. Apa obatnya? Orang yang gila hormat adalah orang-orang yang sombong, yang selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia tidak terima kalau kalah dengan orang lain. Dia tidak terima kalau orang menyampaikan kritikan kepadanya. Nah ini orang seperti ini mau diomongi model apa? Ya. Kalau orang yang sudah tinggi hati itu merasa dirinya paling benar, lalu siapa yang bisa ngasih tahu yang benar kepada dia? Semua orang dianggap salah, yang benar cuma dia. Nah, gimana bisa terima masukan? Satu kali saya melihat satu tayangan gitu ya, saudara, orang yang mungkin merekam dengan HP satu kejadian di sebuah tempat syuting. Nah, yang di syuting adalah seorang pemimpin. Saya enggak usah sebutkan namanya, Anda mungkin juga pernah lihat. Latar belakang dari tempat syuting itu adalah sebuah tempat pemukiman yang kumuh. Dan orang ini, saudara, berbicara untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang tempat yang kumuh itu, tetapi model ala artis yang lagi ambil syuting, saudara. Karena di sana diulang-ulang berkali-kali supaya pengambilan gambarnya itu dengan angle yang tepat. Jadi sangat diperhatikan bagaimana gaya kakinya, bagaimana bahunya, ya, bagaimana wajahnya, kelihatan kanan, ke kiri. Kalau kurang pas, dia akan lihat, saudara, di kamera ini, hasil syuting pertama, oh kurang pas, kurang bagus, ulangi lagi. Dilihat lagi kurang bagus, ulangi lagi. Sampai kalau sudah menurut dia, oh bagus, saya terlihat cakep di sini, saya terlihat bagus di sini, oke bungkus. Nanti ganti, saudara, masuk ke sebuah warung sederhana, warung kecil aja. Dia duduk ya, di kanan, lalu pengarah gayanya bilang, minggir sedikit, nah. Sedikit lagi, oh kurang pas, ke tengah, geser ya. Geser kanan-kiri di sepanjang bangku. Kemudian diambil gambar. Setelah dilihat, ternyata kurang pas ya, karena backgroundnya itu enggak bagus. Dan dia kurang bagus di dalam cara menyampaikannya. Akhirnya ganti. Ganti apa? Ganti kursi. Kursinya terlalu tinggi, jadi kursi yang lebih rendah supaya backgroundnya terlihat lebih bagus, menunjang suasana keprihatinannya. Pemimpin macam apa kayak gini ya? Untuk mengungkapkan keprihatinan aja dirinya sendiri tidak ikut prihatin. Dia malah sibuk bergaya, sibuk tampil bagus di hadapan kamera, di hadapan orang banyak, supaya terlihat sebagai pemimpin yang elegan. Oh saudara, seorang pemimpin dinilai bukan dari tampangnya kan, bukan dari gayanya, actionnya, tapi dari pekerjaannya. Oleh karena itu Yesus menasehatkan kepada para murid, hati-hati, jangan seperti ahli Taurat orang Farisi yang suka bergaya itu, yang suka pamer di depan umum untuk terlihat sebagai orang yang saleh dan hebat. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh jadi pemimpin, saudara. Jadilah pemimpin, tapi dengan sikap yang benar. Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa terbesar di antara kamu, itu berarti bicara soal pemimpin. Kalau kita mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Dan saya rasa pola kepemimpinan yang paling efektif di semua bidang, bukan hanya di dalam gereja, tapi di dalam pemerintahan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam segala bidang, pola kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan yang melayani. Di satu sisi dia pemimpin, dia harus bisa mengambil keputusan, dia harus bisa berpikir cepat, sistematis, dia harus punya wawasan yang luas, dia harus pintar, dia harus terampil, dia harus dihormati. Tapi dia melakukan semuanya itu dengan sikap hati seorang pelayan. Dengan kerendahan hati, saya mau bekerja, saya melayani orang-orang yang saya pimpin, saya memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang saya pimpin, bukan sibuk ngurusi kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, seorang pemimpin pastinya juga tidak luput dari kesalahan. Ya. Sebaik apapun dia, seperfect apapun dia berusaha, tetap namanya manusia itu bisa salah. Tapi kalau pemimpin ini bersikap sebagai seorang pelayan, dia mau sungguh-sungguh melayani masyarakat, melayani orang-orang yang dipimpinnya, meskipun salah, orang-orang yang dipimpinnya tetap mencintai dia. Mereka akan memaklumi, oh ini kesalahan biasa. Salahnya bukan disengaja, tapi ya memang karena keterbatasannya. Karena kesalahan itu jauh lebih kecil dibandingkan karyanya yang sudah jauh lebih besar. Ketimbang pemimpin-pemimpin yang hanya suka action tampil di depan kamera, saudara. Orang akan tidak bisa menerima walaupun itu kesalahan kecil yang dia perbuat. Karena karyanya nol, tidak ada sesuatu yang dibaktikan. Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saya sering melihat Bapak Presiden kita itu naik motor trail. Ya. Saya mengatakan presidenku keren. Ya. Kenapa keren? Bukan karena dia naik motor, bukan untuk balap liar ya. Bukan untuk ikut turnamen di mana nanti semua ngalah. Wah, Pak Presiden hebat ya, bisa naik motor cekatan gitu. Enggak, saudara. Dia naik motor untuk belusuan. Ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah memang tidak bisa dijangkau oleh mobil yang ber-AC. Dia rela berpanas-panasan. Ya. Dia rela bercapek-capek untuk setir sendiri motornya. Ya, terkena sengat matahari demi melihat. Survei mana daerah yang belum terjangkau pembangunan selama ini dan apa yang bisa dilakukan untuk daerah itu. Di situ saya baru sadar kenapa ya di Indonesia ini Sabang sampai Merauke seluas ini yang dibangun kok cuma Pulau Jawa. Kenapa daerah-daerah lain itu sampai tidak merasakan pembangunan padahal mereka kaya raya, banyak sumber alam di sana. Karena dulu belum ada pemimpin yang rela berpanas-panasan masuk ke pelosok-pelosok, jalan kaki, naik motor untuk survei apa yang bisa dilakukan di sana. Banyak orang hanya mencari kepuasan dan kesenangan kenikmatannya sendiri. Namanya pejabat ya harus naik mobil paling keren, paling mewah dan ber-AC. Tidak boleh pejabat kulitnya nanti rusak karena sengat matahari. Tapi hari-hari ini kita melihat bagaimana pembangunan di Indonesia jauh lebih merata, cepat sekali. Hanya dalam hitungan berapa tahun, 5 jari belum habis, saudara. Tapi pembangunan sudah demikian luar biasa. Karena ada seorang presiden yang memberi pengaruh kepada menteri-menterinya, kepada pejabat-pejabatnya untuk ikut berpanas-panasan masuk keluar kampung, pedalaman, pegunungan, ke lembah untuk bisa melihat apa yang bisa dilakukan untuk memberkati masyarakat rakyatnya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi datang ke Semarang ya, naik pesawat. Saudara saya itu pas mau keluar kota di jam yang kira-kira berdekatan dengan kedatangan Pak Jokowi itu. Dia udah mikir ini pasti pesawatku delay. Karena ada pejabat datang apalagi presiden itu pasti semua steril. Ya, enggak boleh ada penerbangan yang lain. Khusus untuk presiden ini saja untuk datang dan nanti nunggu kalau dia mau pulang. Karena kan enggak nginep. Jadi sehari aja datang lalu pulang. Mesti delay ini. Tapi toh dia tetap datang tepat waktu, ya harap-harapnya sih semoga tidak delay. Dan ternyata jauh di luar dugaan, saudara. Tidak ada satupun pesawat yang delay. Semua tepat waktu, penerbangan tetap jalan. Pas pampres banyak, saudara. Tapi tidak menghambat kegiatan masyarakat sama sekali. Semuanya berjalan normal. Karena Pak Presiden ini tidak mau dilayani berlebihan. Dia datang untuk melayani kok. Bukan untuk cari-cari pelayanan dan penghormatan. Ya, banyak kali pejabat datang itu meresahkan masyarakat ya. Kerja ndak, semua orang suruh nunggu pinggir jalan panas-panasan pegang bendera ya. Sekarang presiden kita lain ya, bersyukurlah untuk itu. Dan kiranya ini juga menginspirasi kita. Kalau seorang presiden saja mau begitu. Apalagi kita ya, rakyat biasa loh. Kita warga negara semua sama ya. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, mari saudara, kita gunakan kewenangan yang ada pada diri kita ini untuk sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melayani, karena kita sesungguhnya pemimpin, tapi yang melayani. Bukan pemimpin yang otoriter, yang sombong, yang sok-sokan. Pemimpin yang melayani. Maka walaupun ada istilah aji mumpung yang bernada konotatif, mari kita isi dengan nada yang positif saudara. Berikan makna di dalamnya, mumpung kita berkuasa, mumpung kita punya status, mumpung kita punya wewenang. Gunakan itu sebaik-baiknya untuk memberkati banyak orang. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita mulai dari diri sendiri. Mulai untuk memanage, memimpin diri kita sendiri. Supaya bisa memiliki karakter-karakter yang baik tadi. Jujur, mau jadi teladan, rendah hati, melayani. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang matang, yang benar, maka kita bisa memimpin orang-orang lain di sekitar kita. Keluarga kita, masyarakat, gereja, tetangga-tetangga kita, dan cakupan-cakupan yang lebih luas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mulai dari diri sendiri, manage diri kita, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang handal. Dan kita bisa hadir di tengah dunia ini sebagai terang, yang sungguh memberkati, yang membawa banyak perubahan di lingkungan kita, dan di negeri kita. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita dimanapun saudara berada. Amin.